Tema att vi skulle bruka ett par kvällar på Markus evangeliet. Det var inte klart nog, det måste skruvas lite. Markus evangeliet är ju det kortaste av de fyra evangelierna. Det är på 16 kapitler. Så det är betydligt kortare än för exempel Matteus som är på 28 kapitler och betydligt kortare än Lukas evangeliet som är på 24 kapitler. Johannes är på 21 kapitler, så det är också en god del större. Författaren är Markus och han vet mig inte så väldigt mycket om, men dere ska få veta det som jag har funnit ut om Markus. Och så ska man om en liten stund så ska man bli lite i Bibeln, för Markus han är faktiskt nämnt i Bibeln andra platser än i Markus evangeliet. I Markus evangeliet är han möjligen inte nämnt. Men det är överskrifter över detta gamla evangeliet som gör att det är han som är blivit utpekt som författare helt ifrån Old Church av. Det står här att själva evangeliet nämner inte författaren. Och det var inte alltid så vanligt att göra. Men Old Church brukte överskriften Kata Markon på grekisk som betyder efter Markus eller i följe Markus. Och det är en enstämmig tradition som utpekar Markus till författare. Så det är det säkert ingen tvil om att det är Markus som är författaren. Det är någon gamla skrifter som bevittnar detta, att det är Markus som är författare. Det viktigaste vittne om dessa ifrån Old Church, det är en som heter Papias, som skriver cirka 125. Det är förhållsvis tidigt. Och han skriver detta. Ja, man kan bara ta av den. Markus, som var Peters tolk, skrev ner nøyaktigt, om än icke i räckefölje, det han husket, för han hade varken hört mästaren eller varit i hans följe, men som nämnt föran var han i följe med Peter, som gav den undervisning som var nödvändig, men icke i den hänsikt att ge en samlad framställning av Herrens taler. Därför har icke Markus tagit fel i någonting när han skrev det ner, slik han husket det. För han la omhyggelig vekt på en ting, ikke å glemme noe av det han hørte, eller gi en feilaktig framstilling av det. Det er liksom det viktigaste vittne utenom Bibelen på at Markus er författaren. Og det som er litt interessant her, det er det at han påstår at Markus han har stoffet sitt fra Peter. Det er Peter som har, han var jo øyenvittne i 3 år, och Peter har fortalt till Markus och därifrån har han stoffet sitt. Så det rent sätter Clemens av Alexandria som dö cirka 220, lite senare, 100 år senare, och han påstår att Markus skrev ner sitt evangelium efter önske från Peters tillhörare. Alltså att det var folk som hade hört Peter och som då fick reda på att Markus visste mycket om det som Peter hade fortalt och att dessa då önskade att Markus skulle skriva det ner. Och det andra som säger något liknande, nämligen det att Markus skrev evangeliet, men det var Peter som var upphavet till stoffet. Så det är alltså flera vittnen som påstår. Och därmed så kan man med en viss grad av säkerhet säga att sån är det sannolikt. Och då kan du säga det blir ju ganska intressant, för att Peter han var en av de 3 närmaste som var med Jesus där som andra inte var med. För exempel på Taborfjället eller Hermonfjället där som Jesus blev förklarat, eller när de gick in till denna här jenter som var død, 12 år gamle jenter til Jairus I Kapernaum, da var det Peter og Jakob og Johannes. Det var de tre som var med på det meste. Så skal vi kikke, ta en lite hopp inn I Markus evangeliet, for det noen som mener at Markus gjemt inne I evangeliet I noen vers der. Så dere som har bibler med dere kan bare slå opp på Markus kapittel 14, så skal dere få se noen ord som ofte blir tolket sånn at det Markus det snakker om I det verset. Markus 14, vers 51-52. Og for dere som ikke har bibler med, så kan jeg bare si at det sammenhengen der, det at Jesus nå sent på torsdagskvelden kommet til Getsemanehagen, og ypperste presten har sendt ut en vaktstyrke for å fange Jesus. Og så står det da i vers 50, da forlot de ham alle sammen og flydde, og så står det I vers 51, og en ung mann, fulgte ham med et linklede kastet om sitt bare legeme, og de grep ham. Men han slapp linklede og flydde naken bort. Det det mange som mener Markus, og av den grunn at det kun Markus som forteller den episoden. Lukas og Johannes og Matteus har ikke med den episoden I Getsemanehagen. Og så spørsmålet, hvor sannsynlig kan det det at dette her Markus? Jeg synes det forholdsvis sannsynlig, og jeg skal prøve å begrunne det. Dere husker at Jesus på torsdagen, skjærtorsdagen den siste, da hadde han gitt beskjed til noen av disiplene at de skulle gå inn I byen I Jerusalem og lage til påskemåltid for han. Og da husker dere at de gikk inn der og så plukket de ut et hus, og ofte bruker folk uttrykket den øvre sal, som sikkert tyder på at det var I andre etasje I det huset. Men av det som man kan finne ut I Bibelen, så ser det ut for at det var en dame som hette Maria, som eikte det huset, og hun var mor til Markus. Så det som gjør at det sannsynlig at dette kan være Markus, det at hvis det sant at de var I huset til mor til Markus den siste kvelden, så kan Markus ha vært forveten på hva som kom til å skje senere, at han kan ha diltet etter de. Jeg kan bo opp på Sionsfjellet der, det blir liksom nesten på toppen der, Jerusalem ligger jo på en haug, så opp på toppen der, på sørpunten av denne haugen, der vi cirka. Og så går han og går ned noen tropper og går ned, helt ned til Getsemanehagen. Hvis dette var Markus, så kan han ha fulgt etter disiplene og Jesus, siden de var hjemme, ikke de? Og så har han vært vittne til hva som skjedde der nede I hagen. Så det er ikke vondt å få det til å stemme at dette her kan være Markus. Nå det sånn at han Markus, han hette ikke bare Markus, men han hette Johannes Markus. Og det vil vi se når vi nå øyeblikk skal kikke på noen bibelvers. Skal vi se. Da har jeg skrevet et lite avsnitt som kaller for andre opplysninger om Markus I Bibelen. Hans fullstendige navn Johannes Markus, og kalles av og til bare for Johannes. Da kan vi slå opp I apostelgjerningene, kapittel 13. Og vers 5. Der står det en kar som heter Johannes, men det den samme som Markus. Det kan vi slutte oss til av andre opplysninger I Bibelen. Det snakker om den første misjonsreisen. Det Paulus og Barnabas som blir kalt av menigheten I Antiokia til å reise ut på en misjonsreise. Og så står det at I vers 5, de hadde også Johannes med som skulle gå dem til hånde. Og Johannes, han nemlig søskenbarnet, eller Markus. Johannes Markus søskenbarnet til Barnabas. Og hvordan vet vi det? Jo, det kan vi finne ut av Kolossenserbrevet, kapittel 4, og vers 10. Kolossenserbrevet jo et av fangenskapsbrevene som Paulus skrev mens han satt fanget I Roma, og da var det forskjellige folk som besøkte han, og Markus har tydeligvis også besøkt Paulus I Roma. Der står I Kolossenserne 4:10, Aristarkus, min medfange, hilser dere, og Markus, Barnabas søskenbarn, som dere fikk pålegg om, når han kommer til dere, da ta imot ham. Det den samme Markus. Så nevnte jeg at han var sønn til en dame som heter Maria, og det kan vi finne når vi går tilbake til apostelgjerningene 12. Og lese vers 12. I det kapitlet der det startet med at kong Herodes la hånd på noen av menigheten og mishandlet dem, og Jakob avlivet han med sverd, og da han så at det var jødene til behag, grep han dessuten også Peter. Og så kommer denne fortellingen når Peter var I fengselet, og denne engelen kom og befridde Peter den natten. Peter gikk ut og fulgte engelen, og da når Peter var kommet seg ut av fengselet, så gikk han til dette huset, som de sannsynligvis hadde den siste nattværen I, nemlig til huset til Maria. Da står her, da han nå hadde sanset seg, gikk han bort til det hus som eides av Maria, mor til Johannes, som kaltes med tilnavn Markus. Der var mange samlet og holdt bønn. Der kommer den opplysningen. Og denne Markus, han var altså med på et stykke på den første misjonsreisen. Det står I samme kapittel, og vers 25 I apostelgjerningene. Barnabas og Saulus vendte tilbake fra Jerusalem etter at de hadde fullført sin tjeneste, og de tok med seg derfra Johannes, som kaltes med tilnavnet Markus. Og så kommer da første misjonsreise I neste kapittel. Men av en eller annen grunn som ikke kjenner til, så var ikke Markus med på hele turen. Han avbrøt den reisen, og det var Paulus ikke særlig glad for. Vi skal se hva det står I kapittel 13, og vers 13. Det det kapittelet som handler om den første misjonsreisen, og da står det der at Paulus og de som var med ham seilte da ut ifra Paphos og kom til Perge I Pamfylia, men Johannes skilte seg fra dem og vendte tilbake til Jerusalem. Vi aner ikke hva det var som gjorde det, men han var med som fordi at han var søskenbarnet til Barnabas. Og så ser vi igjen, det skal vi ikke slå opp, men det står I Bibelen at når de skulle ut på andre misjonsreiser, så ble det en diskusjon mellom Paulus og Barnabas om Markus. For Barnabas ville ha han med igjen, men Paulus ville ikke. Om han da midlertidig måtte tro på han, at han var ikke helt til stole på, jeg vet ikke hvorfor, men det står at de kom opp I en diskusjon, Paulus og Barnabas, og så ble de enige om at de skulle reise hver sin vei. Og det som skjedde var at Barnabas tok med seg Markus og reiste ut til disse øyene ut i Middelhavet der, og Paulus han tok Silas med seg og begynte på den andre misjonsreisen. Vel. I 2. Tim 4:11, der også dukket Markus opp i et av Paulus sine brever. Kan vi se hva der står? Andre brev til Timoteus 4:11. Der står, Lukas alene hos meg. Ta Markus og ha ham med deg, for han meg nyttig til tjeneste. Dette tyder på at om det har vært noen sånn uoverensstemmelser tidligere, så det I hvert fall ikke det nå lenger. Andre brev til Timoteus skrevet veldig sent, mot slutten av Paulus sitt liv, så da var de nok så sikkert vel forlikte. Kolossensene 4:10 har man allerede vært innom, der vi fant navnet på Markus, og så kan vi også se i brevet til Filemon, i vers 24, der også. Der også skal vi finne han. Dette også et fangenskapsbrev, akkurat som Kolossenserbrevet. Og så helser han på slutten av brevet, så skriver han Epafras, min medfange I Kristus Jesus, hilser deg, altså helse til Filemon, likeledes Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine medarbeidere. Så der dukker han også opp som Paulus sin medarbeider. Og til slutt så han nevnt av Peter I 1. Peters brev, kapittel 5, og vers 13. Og der står en liten interessant ting I det verset. Der står, den medutvalgte menighet I Babylon hilser dere, like som Markus, min sønn. Peter var jo ikke far til Markus, men de brukte det uttrykket, min sønn, som et uttrykk for et nært forhold. Og noen har tolket det sånn at han var Peters sønn på den måten, at det var Peter som hadde brakt han til å tro på Jesus. Det noen som tolker det verset sånn. Jeg våger ikke slå det fast, men det ikke umulig å tenke seg at det Peter som har forkynt evangeliet, for Markus har fått han med ifra starten av. Så dermed så ser vi at Markus han nevnt i flere bøker I Bibelen, hvis det Markus som nevnt der I det kapitlet om han unge mannen som stakk av gårde I Getsemanehagen, så han nevnt der, og så han nevnt I apostelgjerningene, og så han nevnt I 3 Paulusbrev og I 1. Petersbrev. Det en tradisjon som forteller at Markus han lei martyrdøden I Alexandria. Det vanskelig å fastslå, sier noen, så det får vi bare ta for det Vi vet det ikke helt sikkert. Da har vi litt om det. Det så skal vi gå over til et annet punkt, nemlig hva er typisk for Markus evangeliet. Og da skal dere få være med og oppdage det. Jeg tror ikke jeg skal si det. Dere skal få lov til å være med og oppdage det selv. Hvis dere nå slår opp I kapittel 7 I Markus evangeliet, så skal vi se om vi finner ut noe der. Og når vi leser dette, disse versene der I kapittel 7, så kan dere være på jakt etter, det muligt å avsløre, utifra det vi nå leser, hvem han skriver til. Hvem Markus spesielt skriver sitt evangelium til. Da leser vi fra begynnelsen av kapittel 7. Og fariserne og noen av de skriftlærde som var kommet fra Jerusalem samlet seg om ham. Og de fikk se at noen av hans disipler åt med vannhellige, det uvaskede hender. Fariserne og alle jøder eter ikke uten at de først omhyggelig har vasket hendene, for de holder fast ved de gamles vedtekt. Og når de kommer ifra torget, eter de ikke før de har vasket seg, og det meget annet som de har vedtatt å holde, vaskinger av beger og krus og kobberkar og benker. Det noen som utifra det kan få et tips om hvem det som kan være leserne I første omgang? Det for eksempel sannsynlig at han skriver til jøder? Hvorfor ikke det sannsynlig? Det hadde ikke vært nødvendig å forklare jødiske skikker for jøder. I og med at han setter I gang å forklare dette her, hvordan jødene vasker ditt og datt, og holder de gamles vedtekter, så tyder det på at de som leser det, ikke jøder. Skal vi se noe lignende en annen plass? I Markus 14, Så det spørsmål om jeg har skrevet feil I notaten mine der, for det et lite øyeblikk, folkens, jeg må bare sjekke litt her, for det var ikke det som jeg hadde skrevet 14-12, men det passet ikke på det jeg skulle frem til, så det må jeg må sjekke litt her. Nei, det stemmer nok ikke notaten der. Det får bare være med det som vi fant i Markus 7 I begynnelsen av kapitlet. Denne forklaringen, det flere, men jeg har antageligvis skrevet litt feil her, så jeg tar ikke ta tid å lete etter det nå. Men hvis det ikke for jøder han skriver, hvem kan det da være til? Jo, da det hedninger da. For de som ikke jøder, de hedninger. Hedning I Bibelen betyr ikke jøde. Og de som har prøvd å lokalisere leserne nærmere, de har kommet frem til et forslag. De sier at på grund av latinske uttrykk som brukt I Markus evangeliet, så har han kanskje først, I første rekke italienske lesere for øga, muligens kristne I Roma. Ja vel, da har vi altså sett på to ting så langt. Vi har sett på hvor hen I Bibelen som Markus nevnt, og vi har funnet ut at han antageligvis ikke skriver for jøder først og fremst, men for folk som ikke så kjent med jødiske skikker. Det mer som typisk for Markus evangeliet, kan vi da spørre. Og det der. Noe annet som typisk for Markus evangeliet, da kan vi se forresten bare på det første verset. For der har vi et lite hint om hva det om å gjøre for Markus å få fram I sitt evangelium. begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Det som Markus prøver å få fram, det at Jesus Guds sønn. Hovedvekten ligger der, og det gjør Markus på den måten at han lar Jesu gjerninger fortelle hvem Jesus Det ikke sånne lange gjengivelser av taler og sånt i Markus evangeliet, men det masse av hva Jesus gjorde som han har konsentrert seg om. Og ting da som viser at han Guds sønn. Vi skal se på litt av dette. Der har jeg skrevet dette som jeg nettopp sa. Undergjerningene får store plass. Undergjerningene taler om at Jesus Guds sønn. Og hvis vi, før vi går videre der, tar en liten parentes og hopper til apostelgjerningene igjen, så skal vi se noe som Peter sier i sin tale på pinsedag, som passer inn med dette. Vers 22 i kapittel 2, apostelgjerningene, der står det: «Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mann som var blitt utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger og tegn og under.» Kraftige gjerninger og tegn og under som Jesus gjorde, det pekte han ut at det var Guds sønn. Et vanligt menneske kunne ikke gjøre alt dette som Jesus gjorde. Og når vi ser på, vi skal ikke snakke så veldig mye om den, men det det en disposisjon av Markus evangeliet, hele evangeliet. Det noen deler dette i 7 hoveddeler. Det kanskje ikke så forferdelig viktig i og for seg, men vi vil se at her er det mange ting som Markus beretter som viser at Jesus Guds sønn. Skal vi se hva vi skal slå ned på? Ja, vi kan jo ta første kapittelet. Vi hoppar inn i kapittel 1 og vers 21. Så ser vi en av disse beretningene som peker på hvem Jesus var. Og de gikk inn i Kapernaum, og straks på sabbaten gikk han inn i synagogen og lærte. Og de var slått av forundring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet og ikke som de skriftlærde. Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han ropte: «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du har kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Og Jesus truet den og sa: «Ti og far ut av ham.» Og den urene ånd slet i ham og skrek med høy røst og for ut av ham. Og de ble alle forferdet, så de spurte hverandre: «Hva dette? En ny lære? Med myndighet byder han enda de urene ånder, og de ham lydige.» Det en typisk Markus-beretning som forteller her en person som har en makt som guddommelig. Og rett etterpå, ifra vers 29, så kommer neste lignende beretning. Og de gikk straks ut av synagogen og gikk inn i Simons og Andreas' hus sammen med Jakob og Johannes. Men Simons svigermor lå til sengs og hadde feber, og straks talte de til ham om henne. Og han trådte til og tok henne ved hånden og reiste henne opp, og feberen forlot henne, og hun tjente dem. Og da det var blitt aften, og solen gikk ned, førte de til ham alle dem som hadde vondt, og de besatte, og hele byen var samlet for døren, og han helbredet mange som hadde vondt av forskjellige sykdommer, og drev ut mange vonde ånder, og han tillot ikke de vonde ånder å tale, fordi de kjente ham. Ser vi igjen en beretning om Jesus som ved sine gjerninger viser at han er Guds sønn. Så har vi kapittel 2, den kjente beretningen om denne mannen som de førte til Jesus, som det var så trångt at de kunne ikke gå inn døra, så gikk de opp på taket, og så tok de hål i taket og firte sengen ned. Det er en fortelling som kan si søndagsskolen sikkert. Og her også møter vi Jesus som den som har makt både til å øve sykdom og makt til å tilgi synd. Og hvem er som har det? Jo, det er Guds sønn. Ingen andre. Og det var derfor de reagerte så på han også, når Jesus sa dette her, sønn dine synder er forlatt. Men noen skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter, hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en, og det er Gud? Så visste de ikke at Jesus var Gud. Han var Guds sønn. Og så sier Jesus da lenger ned i vers 10, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så sier han til den verkbrudne, jeg sier deg, stå opp og ta din seng og gå hjem til et hus. Og han sto opp og tok straks sin seng og gikk ut for alles øyne, så alle ble ute av seg selv av forundring, og priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Jeg skal ikke lese altså veldig mye mer, men vi kan bare kaste blikket over på kapittel 3. Da ser dere det at det starter kapittel 3 med beretningen om en som hadde en vissen hånd, som Jesus helbreda. Og lenger ned i kapittelet står det også om helbredelser. Det står at han utvalgte sine 12 disipler, ga de makt over vonde ånder til å drive dem ut. Og sånn ser vi hele tiden. Så Markus, han prøver gjennom å skildre Jesu gjerninger og vise hvem Jesus er. Nå må jeg få litt sekundering av hvis noen har tatt tida. Det glemte jeg som vanlig i dag også. Nærmer seg slutt nå. Ja, da kan jeg skal gjerne klare å gå litt under tre kvarter i dag, da, men skal gå inn for landing, som de sier, litt langsomt. Vi skal hoppe inn i en av beretningene som vi finner i Markus evangeliet. Veldig kjent beretning det også, som viser hvem Jesus er. Da hopper vi inn i Markus 4 og vers 35. Det er jo en søndagsskolefortelling, så alle sikkert kan godt. Og samme dag, da det var blitt aften, sa han til dem, la oss fare over til hin side. Og de lot folket fare, og tok han med seg i båten som han var, men også andre båter var i følge med ham. Og det kom en sterk stormvind, og bølgene slo inn i båten, så at den holdt på å fylles. Og han lå og sov bak i båten på en hodepute, og de vekket ham og sa, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Og han sto opp og truet vinden, og til sjøen sa han, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikkstille. Og han sa til dem, «Hvorfor er dere så redde? Hvorledes kan dere være så vantro?» Og de ble storlig forferdet og sa til hverandre, «Hva er dette for en som både vinden og sjøen er lydige?» Noe sånt hadde de aldri sett før. Markus, han har en opplysning, og det er jo ikke bare Markus som forteller dette, men det er både Matteus og Lukas, men Markus har en opplysning som ingen andre har. Og så kan vi igjen spørre, hvor hadde han den ifra? Sannsynligvis ifra Peter. De andre sier bare at han lå bak i båten og så sov, men Markus har med en sånn liten detalj at han lå bak I båten og sov på ei hovedputa. Det må Peter ha fortalt til Markus. Ellers hadde han ikke nevnt det. Men poenget med den fortellingen også, her han har tidligere vist at Jesus har makt over sykdom, og nå viser han at det til og med vind og bølger må lya når Jesus taler. Og det jo ganske sterkt, ikke sant? Se for deg en dag det storm ute på Veavågen, og sjøen går kvite, og så tenkte jeg at Jesus kommer og sier «Ti og vær stille», og så blir det blikkstilt og sjøen legger seg. Det ikke løye at de ble forundret. Men disse fortellingene tar Markus fram for å vise at Jesus Guds sønn. I så måte så kan du si at han på bølgelengde med Johannes. For når Johannes i slutten av sitt kapittel skriver hva han har tatt med i sitt evangelium, det han har tatt med, så sier Johannes det sånn. Også mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, tegn som ikke skrevet I denne bok, men disse skrevet, for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Og det Markus sitt sin hensikt også, presenterer Jesus som Guds sønn, sånn at de som leser, hvis det var disse kristne borte I Italia, eller kindene var, nå det med, I dag det med, som leser dette evangeliet, skal komme til tro på han, skal bli overbevist om hvem han og at troen kan bli skapt I våre hjerter, når vi leser disse beretningene. Då blev detta lite vad ska man säga si, lite sån översiktligt översiktsstoff idag. Men bestämde sist att man skulle bruka två kvällar på Markus evangelie. Så nästa gång, hvis dere syns det grejt, dere kan jo gi meg et tips hvis dere har andre tankar där, men det jeg har tänkt att vi tar en text ifrån Markus evangelie nästa gång och så går mer grundigt in på den. At vi koncentrerar oss om en text. Mer som en vanlig bibeltime. Hadde jeg tenkt, men må gjerne komme med forslag hvis dere har andre tankar. Og med det så tror jeg at vi setter punktum for I kveld, og stoppar med det. Forrige gang. Skal bare veldig, veldig kort ta og legge på de transparangene som jeg brukte sist. Her det da, her tok jeg med noen sånne tidlige vittnesbyrd om forfatterskapet til Markus evangeliet, husker dere? Den som var sist. Og som et sammendrag av det, kanskje lese alt dette opp igjen, men det flere vittner ifra gammel tid, eller oldtida, som mener at Markus hadde stoffet sitt ifra Peter. Og det jo litt interessant. Da har han en kilde som veldig nærme Jesus. Så kikket vi litt og brukte litt tid på den. Sa det at han hette Johannes Markus, hans fullstendige navn, og han da nevnt I forskjellige plasser I Nytestamentet, og så var vi innom disse plassene da, der Markus dukket opp. Og så hadde vi den forrige gang, der vi viste noen særtrekk ved Markus evangeliet. For det første av dette at Markus, han vil gi en korte fremstilling av Jesus som Guds sønn, og det gjør Markus med å fortelle om hva Jesus gjorde. Gjerningene vittna om Jesus. Den disposisjonen den hadde vi med for ordensskull, den så vi ikke så veldig mye på. Så sa jeg sist gang at denne gangen så skulle vi ta og gå gjennom litt mer tekster ifra Markus evangeliet, og da står du igjen overfor hva Hva skal du velge ut? Noe må du ta. Og når jeg tenkte gjennom dette, så fant jeg en disposisjon som I alle fall lett å huske. Vi skal nemlig I dag være med Jesus 2 dager I Kapernaum.